Predlog broj 5.
Ni ovoga ne bi bilo da grupica navijača italijanskog Milana čita novine. Ovako su se usudili za ne poverovati da dođu na stadion u Humsku na utakmicu Crvena zvezda Partizan. Zadalje ćemo da citiramo jedan beogradski list koji upućeno prenosi da je tuča na južnoj tribini stadiona u Humskoj tokom prvog poluvremena polufinalnog kup duela protiv Crvene zvezde izbila između grobara i nekolicine simpatizera italijanskog Milana koji su došli u posjetu u grupi Partizanovih pristalica pod imenom 40+, ali su dočekani pesnicama. Dakle, ispada da su jedni partizanovci tukli pristalice drugih partizanovaca, te da ovi zvezdini veze sa tim nisu imali. I zar je sve to bitno kad znamo da nisu kriva naša deca, nego ovi iz Milana, kako li su se samo usudili?